Boa tarde a todas e a todos. Benvidas a este encontro debate que celebramos no marco das actividades que desenvolve a Campa e que comenzaron esta mañá. Eu son Mabel Peredesimal, feminista, sindicalista e preocupada en xeral por como se desenvolve o mundo que a moitas de nós non nos gusta nada. Estamos na mesa acompañadas de tres persoas relevantes da política neste país. Dos tres partidos políticos que, como comentarán, eles e ela, teñen unha preocupación real pola situación das persoas refuxiadas, polo medio ambiente e polas consecuencias que o cambio climático xa agora e no futuro van a inferir nas vidas e migracións de milleiros de seres humanos en todo o planeta. Acompáñanos Montse Prado, deputada do BNG no Parlamento Galego, Ricardo García Mira, deputado do PSOE no Congreso, e Antón Gómez Reino, en Marea, deputado de Unidos Podemos no Congreso. Tendes a vosa disposición na web de acampa.eu o seu currículum extenso, pero, bueno, tendes curiosidade, o podedes ver, non? O PP e Ciudadanos, perdón, Ciudadanos non respostaron a nosa invitación para participar nesta mesa, todo hai que decilo. Desculpamos encarecidamente, vos disculpo a presencia nesta mesa de Nicolás Castellano, que era, bueno, un querido amigo periodista da cadena SER, que hoxe non pode estar aquí con nós, tal e como estaba previsto inicialmente. Nico Castellano, periodista comprometido coas causas humanitarias en xeral e coas migracións e as persoas refuxiadas en particular, está seguindo informativamente, os coitades na SER habitualmente, está seguindo a peripecia polo Mediterráneo do barco Aquarius e o seu devagar en busca do imprescindible refuxio negado por Italia e, finalmente, acollido por España. Este acontecemento, o que acaba de suceder con este buque, Aquarius, de trascendencia, de gran trascendencia política e mediática, pode ser o comenzo perfecto para iniciar o noso debate. Diante dunha decisión política moi clara, dunha ou doutra política, que as dúas cousas vimos neste suceso. Se vos parece, vamos a abrir dous turnos de intervencións para facelo máis ameno. En o primeiro turno, gustaríame preguntarlle os meus compañeiros e compañeira de mesa, onde está a política cando falamos de dereito a refuxio por cambio climático? Onde está a política municipal, a galega, a do Estado e a europea? Onde está a política? Montse.
Bueno, pois, moi boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite a estar hoxe aquí. Precisamente falando dun tema que está de plena actualidade, e empezar dicindo que a política está na causa do problema e non está dando solucións. Teño que empezar dicindo esta cuestión. Estamos a ver como son millóns as persoas pois que teñen que abandonar os seus fogares, son alrededor de 60, según os datos, 67 millóns de persoas as que teñen que involuntariamente están fora dos seus fogares, o maior número de persoas despois da Segunda Guerra Mundial que teñen trasvase de persoas por diferentes razóns, entre elas, pois, cuestións climáticas, pero políticas, por falta de recursos, por fuxindo de fame, de miseria, da morte. E detrás desas razóns, en moitos casos, pois, está a actuación, pois, da rapiña, da actuación política, sobre todo dos que mandan, non? Dos grandes poderes, pois que actúan sin ningún tipo de piedade, con inxerencia en moitos desos países para acaparar os seus recursos, para tomar decisións a respecto dos seus sistemas políticos e logo desentenderse do que pasa con eses povos, non? Estamos vendo pois como todos os días pois morren centos de persoas no Mediterráneo, vemos como a Unión Europea pois está nunha situación pois que eu teño que calificar pois de indecencia, non? Que trata como ameaza a seres humanos que só cometen o terrible crime de fuxir dunhas situacións de miseria ou de guerra ou de persecución, e que, dende logo, desde o punto de vista do BNG, é indignante a resposta a esta situación, que lonxe de dar resposta, de arbitrar medidas para dar resposta, o único que fai é preocúpase por blindar as fronteiras pois, da Unión Europea. E a Unión Europea pois, pode dar resposta perfectamente a situación dos refugiados que están pedindo entrada na Unión Europea polo número de habitantes, 500 millóns de habitantes da Unión Europea e polos recursos, polo Producto Interior Bruto da Unión Europea, é perfectamente capaz, somos perfectamente capaces de dar resposta ás persoas que están pedindo refugio, ben sexa político ou simplemente por cuestión climática ou humanitaria, a dar resposta a esa situación. Simplemente o non facelo é por unha cuestión simplemente de explotación e de reparto desigual da riqueza. Eu pois vou a dar simplemente para abrir un pouco o debate uns cuantos datos, non? É dicir, 8 persoas no mundo, 8 homes, 8 persoas, pero 8 homes acaparan a mesma riqueza que a mitad da poboación, que 3.600 millóns de persoas. Entón, estamos falando de acaparación de riquezas e de uso do poder para acaparar esas riquezas en beneficio propio e de uso pois, do poder para acaparar esas riquezas e causar pois a fame, a destrucción. E en todas as charlas estuven aí, vin así un pouco das anteriores mesas, estábamos vendo a situación, non? En moitos destes países, que moito das situacións pois, polo cambio climático ven dado pola situación de orixen e pola incapacidade de dar resposta a situacións que se producen, pero por esa incapacidade vida de non querer dar resposta política, pois precisamente por esa reparto desigual pois, da riqueza, non? Polo tanto, a pregunta é onde está a política. A política está na orixe do problema, a mala política, e non en querer dar solución. A solución está en un cambio de política, e un cambio de política significa pois deixar de practicar as políticas de inxerencia en moitos desos países, deixar de aplicar a política armamentística, deixar de aplicar a política de espolio das riquezas desos países, permitirlle un desenvolvemento autocentrado e un desenvolvemento para en beneficio desos países e desos territorios, e non para o enriquecimento dos países espoliadores. E a política ten que estar en deixar que esos países se desenvolvan desde a súa propia soberanía e non desde as decisións que se toma desde esta Europa ou desde os amos ou amo do imperio, como pode ser Estados Unidos.
Ricardo.
Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a invitación para participar nesta mesa de posicionamento político, porque é sobre un problema que no que estou vinculado dende o propio Partido Socialista como portavoz de Cambio Climático na Comisión para o Estudio de Cambio Climático do Congreso, pero non é unha materia nova para min, porque durante 20 anos pois fun profesor e investigador en materia de medio ambiente e cambio climático desde a Universidade da Coruña, desde a Universidade local. Por lo tanto, a pregunta fai referencia a, bueno, cal é a política, ¿no? que se está a facer, cal é a política que se debe facer, que é o que estamos facendo, ¿no? Desde a política. Eu creo que a política ainda está moi verde, ¿no? Neste aspecto. En analizar o asunto dos refugiados, non estamos falando de refugiados económicos, pero sí non estamos falando de refugiados sociais, pero sí porque son refugiados ambientais. Ás veces é moi difícil establecer unha diferenciación conceptual entre o que é un refugiado ambiental e un refugiado económico ou un refugiado que escapa, que fuxe da guerra. E aí concordo con a que falou con Monse en algúns aspectos, pero en outros me gustaría máis centralos na orixen do que é un refugiado climático, que aquel que fuxe da súa terra, que fuxe do seu país, que fuxe do seu lugar, no, de hábitat, por causa do clima. Pero o clima, sabemos que ten unha orixen, o cambio climático sabemos que ten unha orixen humana, unha orixen no comportamento humano. Os lugares donde se suceden as guerras, donde se suceden os espolios, donde as grandes corporacións, no, invirten por diante ou por detrás, no, na extracción sin límite, no, dos recursos, producen, no, un sistema de explotación e de adquisición das terras masivamente para cultivar agricultura masiva, tanto en África como en Asia, como está sucedendo ahora, non? A Unión Europea está visitando Angola, está visitando moitos outros países para comprar os terrenos, liberalos das minas e dedicalos á explotación agrícola, non? Claro, Rusia, China están a facer o mesmo, Estados Unidos leva facendo desde hai moitos anos. O sistema é ese, non? O sea, invaden as terras, provocan as guerras que teñen que provocar, fan que os seus habitantes se desplacen, e despois as cultivan, extraen o beneficio e despois as deixan secar. Esas terras xa non quedan igual, non, que estaban, xa non son igual de productivas, porque a maneira de traballalas, non, produce alteracións, non, na maneira en que poden ser útiles para poder desenvolverse en elas, para poder implementar un modelo social e económico que permita a xente voltar, a xente vivir aí. Entón, as guerras están moi relacionadas co clima, e os espolios tamén o están, non? Todo o que falaba Monse do todo o sistema oligárquico e a maneira en que exerce toda esta explotación ten sentido. Se consultamos aos expertos e preguntamos pola lentitude en que se producen as evolucións para integrar os refugiados climáticos como calquer outro refugiado económico, din que o problema é a definición de cambio climático. Claro, isto alberga bastante hipocresía, porque como acabo de sinalar, ¿no?, a fronteira pois é moi, moi débil, ¿no?, a fronteira que hai entre un refugiado climático e un refugiado económico. Por tanto, dicir, analizar a xente que fuxe somente porque pola subida do nivel de mar, polo quencemento da terra, ten sentido, porque iso é algo real, ¿no? O cambio climático, o informe de Nacións Unidas, do quinto informe, que é o último que coñecemos, e as filtracións que coñecemos tamén do sexto informe deste panel internacional, nos están comentando, ¿no?, pues, todos estes daños, ¿no? ACNUR, ¿no?, é consciente de todo eso, todas as organizacións internacionais, como a Organización Internacional de Migracións, están levando a cabo unha loita que persigue buscar a cooperación, buscar a solidaridade e buscar implementar nas normas nacionais e internacionais uns protocolos, ¿no?, uns instrumentos legais que permitan recoñecer a este tipo de refugiados. O que quero decir é que un refugiado climático, ¿no?, está no centro da política, claro que está, porque coñecemos ben cales son os obxectivos, concretamente o Partido Socialista o ten integrado no seu programa, ¿no?, o compromiso nacional, ¿no?, non só con proposicións non de lei, sino que vamos a ir a proposicións de lei porque precisan ter todo o peso, ¿no?, legal e normativo que precisa para chegar a acordos con outros países e implementar unha norma de carácter internacional, que a que hoxe se demanda. Temos unha referencia na iniciativa Nansen, ¿no?, que é unha iniciativa que nace en 2012, é a primeira iniciativa que trata de implementar e regular esta cooperación, esta regulación internacional para dar protección para dar protección en dereitos básicos, en atención, en todo aquilo que precisa un refugiado para que teña o mesmo carácter e o mesmo sistema de protección que lle recoñecen Nacións Unidas aos refugiados económicos. Por tanto, esta iniciativa Nansen para nós ten moito sentido. Tamén está traballando na definición precisa, ¿no?, de que é un refugiado climático para poder influir nas normas, non só para poder decidir o acordo e o consenso máximo no carácter internacional da norma, senón para tamén que os estados nacionais acheguen a asumir. Por exemplo, a iniciativa Nansen tivo unha influencia clara nos acordos de París sobre o cambio climático ao introducir a necesidade de implementar protocolos para que os países firmantes dos acordos de París sobre o cambio climático transferiran cantidades de diñeiro aos países menos desenvolvidos, ¿no?, para implementar a tecnoloxía suficiente para combatir os impactos, a mitigación dos impactos máis negativos do cambio climático. E isto, bueno, é importante. O que ocorre é que a nova cumbre de cambio climático que vai ter lugar en Polonia xa se presenta difícil porque chega o momento de poñer os cartos. Os países, claro, si ben non foron tan reticentes para asinar os acordos, agora o son máis, ¿no?, cando hai que chegar aos compromisos reais, cando hai que transferir desde o primeiro mundo hasta os mundos menos desenvolvidos, hasta os países menos desenvolvidos, a necesidade destes protocolos, destas transferencias para mellorar as tecnoloxías. Temos este ano, por lo menos eso foi o acordo que se firmou en Marrakech, o que asistín, que se ratificou tamén en Bonn o ano pasado, que se ten que poñerse en marcha a partir da conferencia de Polonia, ¿no?, que vai ter lugar nuns meses. Entón, nese sentido, pues, bueno, a min gustaríame mostrar o noso compromiso desde a política, un compromiso necesario, un compromiso solidario coa necesidade de producir, independentemente de chegar a un acordo internacional, de producir unha norma nacional con carácter de lei que obligue a España a chegar tamén a convenios europeos ou internacionais que permitan implementar esa norma de carácter internacional e que algún día, espero que pronto, vexamos que a Organización Internacional para as Migracións siga os pasos que, bueno, que está seguindo, por exemplo, a Organización Internacional de Traballo para proporcionar as prestacións aos refugiados económicos, aos refugiados climáticos que se están prestando xa aos refugiados económicos. E máis nada, penso que valoro como moi positivo esta iniciativa da Campa, porque é unha iniciativa de innovación social que confronta cos gobernos que teñen solucións moi diferentes. As iniciativas de innovación social que parten de abaixo a arriba, como é esta, é dicir, parten o que os británicos chaman os grassroots, ¿no?, que, o sea, das raíces da terra, ¿no?, e tentan crecer cara arriba e chegar a producir o cambio. Estas grassroots, ¿no?, pois son moi importantes na sociedade porque proporcionan solucións que verdadeiramente debemos de transferir a política. Os gobernos levantan muros mentras que as persoas, ¿no?, proporcionan solucións. E son cousas ben distintas. Moitas gracias.
Andón.
Bueno, escoítase. Sí, vale. O primeiro, nada, agradecervos o convite. E, en segundo lugar, creo que, bueno, non é demais felicitarnos colectivamente porque podan existir un espacio como este. Si preguntamos onde está a política, pois probablemente a política está precisamente en todo tecido social, cidadán, que artella espacios como este. E tamén creo que sí que temos que estar satisfeitos e satisfeitas de que, de alguna forma, haxa diferentes institucións de diferente cor político que entenden que, respetando a autonomía de espacios como este, é imprescindible apoyarlos. Dito isto, bueno, eu por tamén presentarme brevemente. De alguna forma, sí que es cierto que cuando uno ve un espacio como este, pensa desde donde fala. Falo, por una parte, evidentemente, como diputado y como parte de la Comisión de Cambio Climático y, además, como portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, no Congreso dos Diputados, pero un también, cuando fala de estas cosas, pues pensa para sí mismo y mira para sí mismo y para su alrededor. Y eu falo, por una parte, como iremado de una rapaza que vive en Guinea-Bissau, que tiene un compañero que es de Guinea-Conakry, y por otra parte, y que, por cierto, os estuvimos hablando de, bueno, de cuestiones vinculadas a su capacidad de movilidad, y por otra parte, falo como pai de una nena que tiene pasaporte belga. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque muchas veces hay que pensarse políticamente un mismo para darse cuenta también de esas asimetrías que tienen que ver y cómo todo que tiene que ver con cambio climático y cómo todo que tiene que ver con refugio nos atravesa de diferentes formas. Dito esto, ¿dónde está a política? Bueno, yo creo que bueno, a política ahora mismo, de forma fundamental o de forma mayoritaria, está no Frontex, está na externalización de fronteras que llevamos practicando moito tempo, está pues en cuestiones como, de alguna forma, nos sistemáticos incumplimentos do Acordo de París, ou a política, ou a mala política, está tamén en, bueno, na nova vaga de neoliberalismo que temos diante, que é ese neoliberalismo proteccionista, abandonado agora mesmo pois por Trump, que precisamente ademais pensa que, de alguna forma, se pode, por unha parte, pechar as súas fronteiras completamente a calquera tipo de migración, e por outra parte, contaminar dunha forma ainda máis forte o resto do planeta. A política está aí, ou está, por poñelo tamén en cuestións do día a día, ou este fin de semana, o domingo, irei a Bulgaria a participar dunha cimeira do que ten que ver con, bueno, de a Unión Europea, a presidencia da Unión Europea, e precisamente os temas fundamentais non van a ser os que estamos falando aquí, sino que van a ser precisamente o problema teóricamente securitario da migración no contexto da Unión Europea e, por outra parte, a política securitaria da Unión Europea. Digo, para pensar, de alguna forma, onde está agora mesmo a mala política y dónde está o problema. Y quería poner otra anécdota porque me parece que es significativa dónde está mala política, dónde está o cambio climático y dónde están as institucións. Eu tamén participei, bueno, fai un tempo dunha cuestión de Nacións Unidas, donde estábamos diferentes estados representados, y curiosamente era un foro sobre cambio climático y océanos. Curiosamente, o digamos que as delegacións de todos os países de Micronesia, etcétera, etcétera, é o que tiñamos diante. E eses países, co cambio climático que temos por diante, evidentemente van a desaparecer co aumento do nivel das augas e evidentemente van a producir, ou a producir, van a ter un montón de refugiados, neste caso, evidentemente, refugiados económicos e climáticos. O debate en ningún momento falou disso. O debate, sobre todo, ou a cuestión que importaba realmente ali, era si eses países, unha vez que de alguna forma non existan como tal a nivel de territorio, van a continuar mantendo a súa capacidade de voto ou non en Nacións Unidas, porque que, de alguna forma, son o mecanismo fundamental para os equilibrios dos votos de Nacións Unidas. Digo, para que pensemos un pouco cousas que suceden agora mesmo na mala política e onde está a mala política. Creo que é unha anécdota, pero que é suficientemente unha foto de onde está a mala política institucional. E onde está a boa política, os desafíos? Pois, bueno, dicía ao iniciar, eu creo que a boa política está en espacios evidentemente como este, e está, de alguna forma, bueno, na capacidade que teñamos de poñer en riba a mesa medidas legislativas que, tamén con o empurre, evidentemente, de espacios como este, podan transformar a situación. Podría poñerme agora, hai un montón de iniciativas legislativas que están en riba a mesa. Ricardo falou agora mesmo do informe Nasser, que de alguna forma, de feito, bueno, temos presentado diferentes iniciativas, por exemplo, PNLs, que esperemos que agora, ademais, pois, podan converterse en iniciativas que, máis alá de que sexan PNLs, o goberno, unha vez estesan aprobadas, se decida a levar adiante, e nese ámbito está tamén, digamos, que o a política. En todo caso, máis alá dos instrumentos legais, eu sí que, bueno, de alguna forma sí pensaba, eu a primeira vez que escoitei o termo, outra xente escoitei no antes, o termo de refugiado climático, foi xa fai uns cantos anos cando participei, dende o punto de vista netamente activista, da COP15 en Copenhague. Pasou moito tempo e creo que os avances son máis ben retrocesos e son negativos. Pero, bueno, dito todo isto, creo que o desafío colectivo é moi grande, creo que Cando falamos, ademais, perdón, de que un problema europeo, creo que estamos profundamente equivocados, con unha visión completamente errónea. Revisando datos estes días para esta palestra, pois leí, por exemplo, que 9 de cada 10 refugiados climáticos acaban en un territorio que non é o europeo. Co cual creo que son todas estas perspectivas as que temos que pensar tamén cando falamos da política e cando falamos de como se teñen que cambiar as cousas. E finalmente, eu creo que a política ten que estar, evidentemente, cando falamos desta cuestión, falamos bueno, do que se decía, ¿no? Donde hai unha necesidade nace un dereito, pero falamos moitas veces de solidariedade. E eu creo que evidentemente é unha imprescindible, unha práctica solidaria, pero que tamén, cando falamos de onde ten que estar a política, ten que estar na solidariedade, pero neste caso concreto ten que estar no ámbito da xustiza. Porque cando falamos do problema dos refugiados, dos refugiados políticos, dos refugiados económicos, dos refugiados climáticos, falamos dun problema de xustiza.
Nico Castellano, que aínda que non está, lle gustaría estar, nos manda unha mensaxe así de información que dice: vamos a dar un pouco de rodeo para buscar el abrigo en la costa de Cerdeña. La noche ha sido espantosa. Superado el cabo de Bonifacio, entre Córcega y Cerdeña, línea recta hacia Valencia. Así las cosas, llegará el barco a Valencia el sábado por la noche. Bueno, buenas noticias. Travesía que por lo visto está resultando realmente espantosa. Me puedo imaginar. Bueno, a segunda cuestión a plantexar nesta mesa, que o comentaba, apuntaba Ricardo, non? A pregunta sería, son posibles as respostas globais? É decir, nun planeta no que se cruzan tantos intereses e gobernantes de dudosa solvencia, sendo xenerosas, son posibles as respostas globais? Canto temos que esperar para que este mundo se poña de acordo nunha resposta global? Ou podemos comenzar, como apuntaba Ricardo, que me parece moi interesante, por establecer normas nos estados para que se vayan convertindo en globais? Ou esperamos as globais? Ou como artellamos esa resposta? Pregunta.
Bueno, eu creo que é evidente que os que gobernan o mundo non nos van deixar, salvo que lles obliguemos, a dar unha resposta global que non vaya na dirección que eles queiran. E, dende logo, a min e a organización que os represento aquí non nos vale a resposta global que eles queren, non? Co cal, temos que construir unha outra resposta que vaya nunha dirección contraria, porque a resposta que están dando, dende logo, está nos levando por un camiño que non é. É evidente que hai cambio climático que nunha parte importante é causada pois por as políticas económicas a ese servicio desa minoría, dese 1%, esa oligarquía que impoñen unhas condicións económicas que fan esa imposición de monocultivos, de deforestacións, de megaminerías, como a que nos queren impoñer aquí en Galiza, en Touro, e contra que nos manifestamos pois, este domingo pasado, e que nunha parte importante son os responsables de que logo haxa pois, determinados cambios climáticos e situacións económicas que fan que eu quero ir ao fondo da cuestión. Eu creo que son escasísimas as persoas que teñen que emigrar ou que teñen que refugiarse exclusivamente por cuestións exclusivamente climáticas. Danse cuestións climáticas que van aparelladas con situacións de pobreza anteriores que fan que o cóctel pois dé como consecuencia pois ese trasvase de poboación, non? Que polo cal non se poden separar eses cambios de poboación que van levan unidos as cuestións climáticas, económicas e políticas, non? Es decir, van todos nun cóctel. Co cal, a respostas hainas que ir construindo localmente e ir logo dando esa resposta global, non? E hai que actuar nas consecuencias, e as consecuencias pois son o Aquarius. As consecuencias son o Sáhara, as consecuencias son Palestina, as consecuencias son o campo de concentración en Turquía, as consecuencias pois Grecia, bueno, as consecuencias son as que estamos vendo, pero hai que actuar nas causas, non? Porque senón o nivel de hipocresía e de demagoxia pois é evidente, non? E logo, claro, eu estou de acordo en que temos que ir a marcos normativos e legislativos, pero sin caer en moitas demagoxias, non? E podemos ir a acordos de París e a todos os acordos que queiramos e sacarnos as fotos e todo moi, moi ben, para que logo os máximos responsables das causas sean os máximos responsables de incumplir os acordos que ali se chega, non? E logo podemos poñer uns niveis de cumplimento que tamén sean pois moi moi falsos, non? Podemos, por exemplo, decir, por poñer China ou India, non? Poñerle uns niveis de decir, pois eres responsable de emitir non sei cantos niveis de contaminación, eres responsable de non sei cantos niveis de responsable do cambio climático, porque produces non sei cantos produtos para que consumamos logo aquí en este primer mundo fantástico. É dicir, que son moitos elementos que nos cabría que analizar para non caer tamén en moita hipocresía, en moita demagoxia, para logo tamén quitarnos moito dormir máis tranquilos, non? Para decir, fixemos unha normativa moi, moi boa, chegamos a un acordo fantástico onde poñemos moitas normas a outros para que cumplan, sobre todo a ese tercer mundo donde decimos que sodes os responsables de non sei cantos niveis de contaminación, unha parte da cal contaminan para producir para este primer mundo privilexiado, non? Onde nos encontramos. Entonces, efectivamente, avancemos en normativas, pero sin esquecernos de que hai un montón, moitos millóns de persoas para os que temos que mirar, non desde ese paternalismo dos que lle decimos o que teñen que facer, sino onde lle deixemos que tomen as súas decisións para que se autoxestionen e onde poidan ser os donos dos seus recursos e non teñan que subirse as pateiras e outras cousas para vir a este primeiro mundo a buscar pois esa salvación que logo lle pechamos as fronteiras, convertimos nunha fortaleza e non lle damos tampouco ningún tipo de saída, non? Entonces, respostas globais, non, temos que ir construíndoas localmente e sobre todo permitir que todos os países teñan dereito desde a súa posición soberana a ir construindo as súas solucións locais para que entre todos, desde esa capacidade, ese dereito a decidir cada un desde o seu territorio, a súa decisión local e para que todos desde esa capacidade de cada povo construir globalmente esa solución.
Ricardo.
Sí, me alegra moito que leeras esa información que te chegou polo móvil, porque me fai sentir orgulloso de que, bueno, xa outro día me sentí moi ben e creo que compartín o sentimento con Antón de que houbera un cambio de goberno no país e de que tivéramos contribuído desde o noso escano a facer posible ese cambio, non? Pero me sinto doblemente orgulloso de que unha das primeiras medidas, non, que se tomen é precisamente a do Aquarius, non? Porque supón unha lección, non, a quen non está asumindo nin o liderazgo, nin a xestión, que é a Unión Europea. A Unión Europea, pois, bueno, nun momento en que está dando a espalda a todo o que está ocurrindo, non, é algo que estamos vendo, que está dando lugar a iniciativas como esta, non, pois nos fai preguntar todo o que estamos discutindo hoxe aquí, non? Respostas globais, respostas locais. Eu son psicólogo de profesión. En psicoloxía hai un proceso que se chama hipermetropía ambiental, que foi acuñado recentemente en materia de cambio climático, que é o que nos fai que vexamos como máis graves aqueles problemas que están máis lonxe. e a elo tamén contribuyen os medios de comunicación cando nos fan ver que os problemas climáticos pois están nos osos polares, no Ártico, no, ou que están na desforestación amazónica. E, claro, eso nos axuda a percibir que son problemas que están tan longe de nós, nos que temos tan pouco control, no, que o que facemos é como un sentimento de negación, no, de que esos non son problemas que podamos solucionar, no, que esos son problemas que quedan moi alá, no. Cando a cuestión é o contrario, no, é dicir, para solucionar os problemas globais como ese, no, é necesario actuar dentro do plano local. Este o que está facendo unha iniciativa como a Campa, que nos xa felicitei, no, dúas veces ao longo de hoxe, non me quero repetir tampouco, porque a mí o que me gusta, non? É dicir, eu levo moitos anos traballando con iniciativas de innovación social que son a base dos cambios, non, na sociedade, non? Porque os políticos, bueno, me incluyo porque tamén o son, non? Pero que hai como unha certa tendencia a acomodarse, non? E ás veces a esperar que, bueno, que sexa a sociedade a que reaccione e o político que resposte, pero non, temos que respostar con iniciativas tomándonos a iniciativa en colaboración coa sociedade civil. E para iso se precisa introducir tamén cambios nos sistemas de gobernanza, no, que permitan articular, no, como traballar coa sociedade civil, no. Porque, claro, a política que vamos herdando ven dun sistema que ven de arriba a baixo, as órdenes se toman desde arriba e van cara a baixo cando a sociedade demostra que o mundo funciona de maneira diferente, no? Que a sociedade desperta desde abaixo, no? E trata de modificar as estruturas e de implementar novos sistemas, no? Para tomar decisións. Como eu, que desde moitos partidos estamos cada vez máis abertos, aunque ás veces coste implementalo, non? Eu aí fago tamén autocrítica, no meu como a fago aos demais partidos, non? Porque son cambios sociais que, bueno, que nos chegan a todos de novo e que fan que vexamos que a implementación dunha norma internacional global parece algo imposible, que nós non somos capaces de facer unha cousa tal, pero sí que o somos, non? E iniciativas que xurden, como a que comentamos a iniciativa Nasen, que xurden nun lugar, non? Nun país, Suecia, que se alía con Suiza, e son capaces de poñer en marcha unha iniciativa que chega a influir na sociedade. Porque tamén quero facer uso da psicoloxía outra vez para recordar, non, ao que fora o pai do que foi o primeiro ministro francés de Economía, Pierre Moscovici. Bueno, Pierre Moscovici foi un famoso psicólogo social que implementou a lei das minorías activas, no? E como as minorías activas poden chegar a ter poder, ese celo de verdad. E isto é o que temos que facer desde o plano local, no? O sea, coller a teoría das minorías activas e impregnalas desas dúas características que precisa unha minoría para poder ter poder e ser celo, que son a coherencia, no? E a consistencia. A coherencia do discurso e dos contidos, no? Dos nosos programas, como pode ser a implementación dunha normativa internacional para a protección dos refugiados climáticos, e a consistencia ao longo do tempo. Non podemos estar a favor de recoñecemento de refugiados e mañán falar de outra cousa. Isto ten que ser un proxecto continuo, non? Que permita chegar un día falar de refugiados xa non sexa preciso. Falaríamos de desplazados por cuestións climáticas, e falaríamos de protección, o sea, falaríamos máis de implementación de dereitos que de protección, o sea, non sería unha cuestión especial. O día que chegue iso, pues, bueno, veremos os objetivos cumplidos, ¿no? Pero que empezan aquí, ¿no? Empezan aquí, dentro desta carpa e dentro desta discusión que estamos tendo aquí ahora, ¿no? E de moitas outras que se producen ao longo do continente.
Antón.
Sí, bueno, varias así como puntualizacións iniciais, o sea, eu creo que estamos dando voltas ao asunto este de, bueno, das migracións, de onde están as responsabilidades, as causas, as consecuencias. Eu creo que todos aqueles, de alguna forma, refugiados, incluso diría casi todos os procesos migratorios, son consecuencia de decisións políticas. Digo porque Bueno, creo que esa pode ser perverso, non? De alguna forma dividir a responsabilidade en algúns refugiados e noutros non. Eu creo que é evidente que tanto refugiados económicos ou migrantes que agufan por cuestións económicas, por cuestións políticas ou por cuestións climáticas teñen que ver con decisións netamente políticas e, nese sentido, eu particularmente me sento interpelado como tal e como responsable político, como persoa que agora mesma ostenta un cargo público. Cando me refería aos marcos normativos, inicialmente me refería aos marcos normativos do ámbito estatal, sabendo que, aínda así, estamos en familia, o sea que vimos dun goberno que precisamente ha reiteradamente incumprido os marcos legislativos propios, pero en todo caso me refería aos marcos legislativos e as normas a nivel estatal, que eu creo que sí que a nosa responsabilidade como forzas políticas que teñen cargos no ámbito legislativo é dar marcos legislativos. Outra cousa é que despois é evidente que se non hai un empuxe social e unha vontade política de elevarlos a adiante, pois se fai o que se fai. Máis aínda, claro, se falamos de acordos, xa non de gobernanzas situadas en ámbitos próximos á cidadanía, como pode ser os municipal ou do país ou estatal, sino se falamos de acordos como Acordo de París, etcétera, onde é evidente que sempre son acordos onde quen tenga hexemonía, os actores fundamentais a nivel político son os que saen gañando e, evidentemente, sempre saen perdendo o sur global. Eso é algo que hai que ter, quer dizer, falaba con moito acerto de que non podemos ser demagogos e eso hai que poñer en ría a mesa. A correlación de forzas agora mesmo a nivel xeopolítico é a que é e eso é así. Outra cousa é que, evidentemente, temos que cambiálo e despois volverei, pero eu creo que sí que son imprescindibles, que máis alá de que non nos gusten ou de que eu mesmo criticar a Nacións Unidas como co anécdota que contei, é imprescindible que participemos políticamente de espacios como ese para transformar a realidade. Dito isto, tiña varias cousas. Eso, primeiro, eu creo que é evidente que ese dito que sempre se tan manido no tempo antiglobalización de acción, problema global, acción local, é fundamental. Tamén no que ten que ver, evidentemente, cos que gobernamos en espacios. Eu, particularmente, máis alado que estou dicindo, non me vou amparar en que pois Rajoy era moi malo ou en que a normativa a nivel internacional é a que é. Eu me sento directamente responsable do que fai o Concello da Coruña ou trato de empurrar a que o Concello da Coruña, máis alá de que son consciente das poucas capacidades que pode ter ese respecto, pois do que ten que facer e das súas responsabilidades ao respecto de ter que empurrar cada día máis para que, pois, por exemplo, os refugiados que veñen agora mesmo no barco pois podan ser acollidos efectivamente nesta cidade. Digo, me parece importante poñer en ría a mesa esa responsabilidade, ese nivel de responsabilidade colectiva. Claro, o problema, ademais, é que, de alguna forma, son problemas globais e é certo que hai que actuar a nivel local, pero estes problemas globais non entenden, de alguna forma, de fronteiras ou de determinadas administracións políticas. E, evidentemente, por sorte ou por desgracia, hai, ademais de atacarlos a nivel local, hai que atacarlos a nivel global. Evidentemente, bueno, as causas, porque non estamos entrando moito niso, pois son de todos coñecidas, o consumo de CO2, bueno, todas as cousas que están agora mesmo en todos os debates no que ten que ver con cuestións climáticas. Pero quería poner o foco tamén sobre dúas cuestións, non? Que é evidente, pero que son tal, que por unha parte o problema fundamental, migración sempre houbo, o problema agora mesmo é un problema de velocidade, a velocidade no que o cambio climático aumenta os conflitos territoriais por recursos e aumenta, polo tanto, os migrantes ou os refugiados. E creo que é importante pensarlo, ese é un problema fundamental, un problema de velocidade, de como a velocidade do cambio climático, como aumenta e como eso significa que se aumente de forma exponencial os conflitos e, polo tanto, os refugiados. E despois, evidentemente, pois o problema da desigualdade, que xa se falou, pero eu quería poner outra anécdota, que me parece que tamén é boa, e, bueno, leía outro dato do consumo de auga, entre diferencia entre un israelí que vive nunha colonia e un habitante dun refugiado, dun asentamento de refugiados palestino, que é do 1 ao 6. E iso creo que, de feito, ti, cando estás en Palestina, podes ver perfectamente que casa é dun colono israelí e que casa é dun refugiado palestino, porque as dos refugiados palestinos teñen que ter tanques de auga arriba, porque sistemáticamente o goberno israelí ilegalmente lles corta o acceso ao agua. Digo para que pensemos tamén este tipo de cousas que son, creo que ilustrativas. E nada, xa, bueno, eso sí, por resumir e rematar, eu creo que, volvendo ao tema dos termos, antes falaba de xusticia, ademais de solidaridade, creo que de alguna forma o desafío é pensar non tanto en cuestións como políticas de asistencia ou de caridade, sino en cuestións que teñen que ver estritamente con dereitos de cidadanía, que é algo que supoño que estes días se está falando moito aquí, non é tanto que temos que tirar para un modelo que o que garante son dereitos de cidadanía e dereitos para as persoas que veñen, e non tanto unha política nun sentido asistencialista. E por outra parte, creo que tamén, cando falamos deste tipo de cuestións dende o ámbito legislativo, temos que pensar máis en actuacións a nivel xeral que en solucións concretas para persoas concretas, que moitas veces é o que tendemos a facer dende o ámbito institucional, e evidentemente hai que dar solucións a persoas concretas que teñen un problema, pero moitas veces nos amparamos neso para non abordar problemas de ámbito global que de alguna forma creo que temos que facer. E pecho xa resumindo, eso, creo que sí que hai que traballar para esas solucións globais o ámbito normativo, e xa digo, sin ser inocentes, creo que de alguna forma sí que é imprescindible, sabendo cales son os problemas que hai agora mesmo no que ten que ver cos equilibrios e coas soberanías dos Estados-Nación, e por outra parte, sabendo cales son os equilibrios geopolíticos, é imprescindible que participemos de todos aqueles, como dixo tamén Ricardo, desas novos modelos de gobernanza, e que políticamente a sociedade organizada e os espacios políticos como os que aquí representamos tratemos de empurrar para que naqueles ámbitos internacionais tamén se modifique o ámbito normativo e a actuación política ao respecto.
Bueno, todos e todas nós que somos esa minoría activa con vontade de ser maioría activa, tendes a palabra se queredes comentar ou facer algunha aportación ás persoas que formamos a mesa.
Ben, outro día o señor Trump estaba dicindo que fixe un desplante ao grupo dos sete para entrevistarse ao día seguinte con Kim Jong-un, ¿no? Entón, a miña pregunta é moi sinxela. Que influencia pensades que ten a política internacional americana no que estamos falando?
Algúnha outra intervención? Así vamos máis áxiles.
Bueno, eu quería lembrar a intervención do señor que non recordo como se chama, o segundo pola esquerda. Respecto dos os polares desa enfermedade que nos fai distorsionar o que queda lonxe, por iso prefiro ir a máis cerca, non? O Estado español ten responsabilidades moi próximas en algunhas cuestións de descolonización. Temos o exemplo de Guinea Ecuatorial, en donde hai un dictador sanguíneo que é unha colonia española, e o Sáhara ten un referéndum pendente de aplicar, aprobado polas Nacións Unidas, que tamén é unha situación ben próxima, e que os temos ali arrinconados no medio do desierto. E tamén de pasada, quería comentar, o barco este pareceme recordar que vén de Libia. Tamén é unha situación que nos toca bastante próxima, porque é o resultado dunha guerra na que participamos. Xa non vamos falar de Siria porque sería demasiado longo, pero eu creo que toquei tres temas que son nos bastante próximos, non incurren no efecto este do oso polar, nin se van a lonxaña, moi alonxadas. Entón, gustaríame preguntar si realmente para eses temas que nos tocan tan de cerca sí que temos medidas, porque claro, como decía Monse, legislar para cuestións que nos quedan moi alonxadas pues, é un brindis ao sol. Estas tres cuestións non nos serían, penso eu.
Pois cando que irades.
Decía, arrebataba a intervención antes aquí Toné, dicindo que actuemos localmente, pero participemos nos espazos de gobernanza internacional que hai que participar. Eu estou de acordo, e o Benegas estamos de acordo, somos internacionalistas e creemos que hai que participar no mundo, non? Pero non como criados, non? E claro, en este momento hai uns niveis de gobernanza no mundo onde o imperio manda e o resto obedecen. Non? E claro, iso é o que nos preocupa. Hai unhas Nacións Unidas onde teóricamente pois naceron despois da Segunda Guerra Mundial para buscar uns espazos de equilibrios e onde resolver conflitos, onde hai un sistema de vetos, onde hai toda unha serie de resolucións que logo, pois para unhas cousas, cando interesa, hai resolucións que se aplican incluso sin pasar polas Nacións Unidas e se comandan vía Estados Unidos en versión Trump ou non Trump, da igual que este ao frente, e se invaden estados e se bombardean con calquer as excusas poden ser de calquer tipo, humanitarias, preservación de non sei que cousas e demais, e se saquean e se levan por diante o que faga falta, e logo hai resolucións das Nacións Unidas, podemos poñer Palestina, que estáse exterminando a un pobo a ceo aberto, transmitido polas cadenas de televisión con resolucións das Nacións Unidas de todo tipo, e que non se cumplen, e a comunidade internacional, ese espazo de gobernanza do que se teñen dotado os estados, e miran para outro lado, e resulta que, bueno, se lle pide ás partes que resolvan entre elas, como se fora que as partes teñen a mesma capacidade e están en igualdade de condicións, ou podemos falar do Sáhara, que acaba de falar ao compañero que está ao fondo, onde hai resolucións das Nacións Unidas, onde está pendente un referéndum de autodeterminación, pois desde o ano 91, que non se resolve, e resulta que a comunidade internacional mira para outro lado, un Estado español que sigue sendo pois de facto, de jure, a potencia administradora, pois que resulta pois que non quere facer absolutamente nada, non? Entonces, claro, a cuestión é en que influye? Pois influye en si se desde os estados e os demais se lle deixa esa preeminencia pois de amos do mundo, non? En vez de exixir unha relación entre iguais, cada un desde o que, pero unha relación entre iguais, non? Entonces, é evidente que cada un ten que actuar desde onde está. Eu, pois, desde a parte que nos toca, facía aquí referencia a Toné, pois eu, o Concello de Pontevedra, digo porque goberna o BNG, tamén puxo a disposición para acoller refugiados. Eu son diputada no Parlamento Galego, formo parte do intergrupo pois Paz e Solidariedade co Sáhara. Desde ali instamos, visito os campamentos, impulsamos e demais, pero claro, a realidade é que donde está o poder real non nos podemos facer trampas ao solitario. Quero dicir, é onde está, non? E entonces eu, o que se agardo, e agora fago enlazando co último, é que con este cambio de goberno que no BNG nos parabenizamos, que era necesario, urxente, un cambio de goberno, haxa un cambio de políticas e o tema do Sáhara, por favor, non podo agardar máis, estamos aquí en un foro falando de refugiados, necesitan unha solución e esa solución, o goberno español ten que ter un papel activo en esa solución.
En relación coa pregunta que se refería á influencia da política americana, da política do señor Trump, no ámbito do cambio climático en xeral, e dos refugiados climáticos en particular, decir que, a pesar de que Donald Trump saliuse do Acordo de París, todavía hai 300 cidades nos Estados Unidos, máis de 13 estados, que continúan implementando políticas que son consistentes coa asinatura do Acordo de París. Por tanto, quero decir, o problema de que Estados Unidos esa ira do Acordo de París ten que ver máis coa influencia que ten nas súas relacións comerciais con outros estados e con o posible descolgue de outros estados do Acordo de París para manter unha relación de seguridade ou comercial ou mesmo política, non? Por tanto, quero decir, pero eu, no que se refira propiamente a Estados Unidos, o sea, nin siquiera ele é capaz de controlar todas as políticas, no, dos estados. pero sí pode controlar os votos, ¿no?, das industrias relacionadas co carbón, ¿no?, que tamén teñen o tempo contado, ¿no?, non só en Europa, sino tamén nos Estados Unidos. En relación co efecto da hipermetropía ambiental que falaba antes, que me preguntaba que, bueno, como se aplica eso no caso de Libia, no caso do Sáhara ou no caso de Guinea Ecuatorial, bueno, é unha pregunta acertada. Eu creo que o máis de 80% das persoas descoñecen, ¿no?, absolutamente o que sucede nestes tres lugares, ¿no? Por eso a política de información, a difusión de información veraz, ¿no?, sobre o que ocurre, é o mellor antídoto para facer chegar a presión aos gobernos que toman decisións moitas veces sin ter en conta para nada criterios humanitarios nin nada que se lle pareza. Eu creo que cando hai unha sociedade concienciada con comunidades competentes e ben informadas sobre os problemas sobre os que debemos amosar a nosa solidaridade, non hai representantes, ¿no?, capaces de opoñerse, ¿no?, a esa información, porque terían que contrastala con información contraria. Eso é moi complicado hoxe no mundo digitalizado, ¿no?, no mundo económico, ¿no?, digitalizado no que nos movemos, donde a información chega ou é máis fácil que chegue, ¿no? E precisamente porque é máis fácil que chegue a cada fogar, pois xa se está tratando de regular, ¿no?, a maneira de controlarla desde a propia Unión Europea, ¿no?, introducindo presión sobre as normas relacionadas co copyright e con determinadas cousas que tentan poñer límites á liberdade de expresión e á liberdade de difusión de información. Tanto tenemos que estar atentos por moitos frentes, porque por un lado a dimensión da información, a dimensión da comunicación e a dimensión de toda a normativa que se xenera en torno a eso é importante para que un movimento de solidario, ¿no?, con tres problemas claves que acabas de mencionar, pues teña éxito. E teña éxito incluso para facerse prioritario no ámbito da política. Máis nada, gracias.
Por último.
Sí. Nada, rápidamente, por unha parte sobre a pregunta de Estados Unidos, supoño que moitos e moitas veríades ademais esta foto que se sacou, na que estaba a maior parte dos mandatarios, estaba Trump sentado, Angela Merkel interpelando, detrás de Merkel escondido estaba Macron, bueno, o presidente chino. Era unha foto que parece, como dicía un amigo, falta nesta época un Rembrandt para sacarlle, para deixala para a historia, porque era unha foto fixa do poder agora mesmo, e ademais a ubicación de cada un dos actores era especialmente significativa. Eu creo que sin meternos en cuestións concretas, técnicas ou de alguna forma do problema que significa todo, que a chegada de Trump, a saída do Acordo de París, a saída, xa que falamos de refugiados, por exemplo, tamén do apoio á asencia dos refugiados en Palestina, etcétera, 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 ten que ver, o dicía ao principio, con un modelo, con de alguna forma o problema fundamental é que Trump sinala un novo modelo que é o que está seguindo de alguna forma con matices Matteo Salvini como novo viceprimeiro ministro de Italia, como ministro de Interior, que foi o que finalmente motivou que o barco estivera nesa situación o Aquarius. É un novo modelo, dicía antes ao principio, que ten que ver cun neoliberalismo proteccionista, que evidentemente pois é de alguna forma casi o estertor do que foi o bello capitalismo, e que evidentemente agudiza esas dúas cousas que ao principio dicía, ademais de moitas outras. Maior despreocupación por o modelo productivo e, polo tanto, por contaminar o que for, e menor preocupación por lo que suceda máis alá das túas fronteiras, ¿no? Entón, para min, o problema fundamental da cuestión americana do cambio de goberno pois é, de alguna forma, máis alá de números e cuestións concretas, o cambio de modelo que marca e que estamos vendo en Europa, como dicía, con Salvini. E, bueno, xa non vamos a falar do que sucede en Europa o leste. E despois, non entendí ben a pregunta do asunto de Libia, Sáhara, Guinea. En todo caso, eu creo que sí que nos vale. Hai unha cousa que, bueno, é evidente que a cuestión Libia e a cuestión Guinea ten que ver con petróleo, gas, etcétera, pero tamén falábamos da cuestión saharaui, e aí, bueno, especialmente España ten responsabilidade en tanto en cuanto probablemente os intereses no que ten que ver cos fosfatos é o que fai que o goberno español non mude posición en moitos casos polos intereses que teñen as empresas españolas cos fosfatos que hai ali. Non vamos a falar da cuestión da pesca, etcétera. Entón, claro, e por acabar de responder, claro, eu son perfectamente consciente e concordo absolutamente que é unha pena que os campos políticos nos que xogamos estén dominados polo enemigo. Pero o problema é que temos que xogar neles, porque, bueno, de alguna forma é o que hai, e sobre todo é o que hai para, de alguna forma, pues, ir localmente, a nivel nacional, a nivel estatal, o que sexa, poder ir cambiando a correlación de forzas institucional e poder ir cambiando as cousas, pues, desde unha perspectiva, evidentemente, de repensar as soberanías e de, pues, algo que pode ser un novo multilateralismo democrático ou algo así.
Ou algo así. Quedámonos con esas excelente análisis, non, da situación, do que non debe ser e do que aquí os tres compañeiros e compañeira de mesa nos propoñen do que debe ser. Varias ideas saíron aquí e creo que importantes para darlle unha volta e reflexionar colectivamente. Gracias a Monse, a Ricardo e a Antón.
Ah, temos unha última pregunta. Unha última pregunta, porque vamos un poquinho xustos de tempo, pero bueno, vamos, paso a palabra a Xosé Abad.
Bueno. Hola, boas noites. É que esta pregunta é fundamental para nós, porque o sábado temos aquí nesta carpa ás 12 unha reunión a que está invitada toda a persoa que quere asistir. Por suposto, tamén podedes asistir. No que tratamos de dilucidar entre as organizacións e as persoas que estemos ali, que tipo de iniciativa podemos poñer en marcha para presionar ou polo menos suxerir ou asesorar aos políticos que estades nos parlamentos para que se recoñeza, por un lado, o dereito a refuxio por cambio climático e, por outra parte, para que se penalice a persecución das persoas que salvan vidas e que son xulgadas, detidas e maltratadas.
É unha invitación, non? Que?
Sí, bueno, unha pregunta é que tipo de iniciativa, perdón.
Non, sí. Que van a debatila o sábado pola mañá.
Pero vos pregunto que tipo de iniciativa pensades, vale, que se pode poñer en marcha.
Bueno, desde calquer institución do Estado, eu me toca falar desde o Congreso de Diputados, se poden formular iniciativas para que o propio goberno dictamine a través dunha lei que regule, no, a primeiro, que defina o que é un refuxiado climático con claridade, que regule, no, a protección dos seus dereitos e que regule como se pode expandir, no, as consecuencias activas, no, da norma en relación coa promoción de convenios internacionais con outros países ou con outras organizacións internacionais. Eu creo que a decisión dun Estado a través dunha lei, por exemplo, a través dun proxecto de lei, pode ser fundamental, porque iso lle dá carácter á regulación, a propia regulación normativa, e lle confire a obriga de insertarse dentro dun marco que vai máis alá da fronteira, para ser proposta, por exemplo, no marco da Unión Europea, por parte dos partidos, no, cos que estamos representados. España ten representación na Unión Europea con coas organizacións internacionais. Eu creo que esa podía ser unha boa iniciativa, no? Un proxecto de lei con vocación con eses tres aspectos básicos: definición, regulación de dereitos e obriga de protección.
Moi brevemente, eu creo que o camiño, primeiro, é unha evidencia que é unha nova realidade, non? Unha nova realidade da figura das persoas que deixan ao seu lugar de residencia por motivos climáticos e vinculada ao tema das persoas que salvan ou recollen persoas que están fuxindo. Eu digo sempre, o primer paso para que algo se solucione é que saber que existe o problema, non? Eu creo que neste momento seguir evidenciando que existe o problema é o camiño. O paso legislativo, por exemplo, a nivel de Nacións Unidas e tal, hai pasos dados, hai colide co tema de refugiado, é dicir, hai aí unha cuestión da terminoloxía, pero creo que hai pasos dados. Entonces, o tema legislativo de ir metendo iniciativas a nivel parlamentarios como proposicións non de lei ou proposicións de lei, creo que é o camiño de recoñecer a figura tanto no tema das persoas refugiadas ou buscando outra terminoloxía se colide co tema de refugiado e no tema de non penalizar as persoas que salvan a tal, eso pareceme fundamental. Eu creo que no caso do Estado español ten que ir parello ca derrogación da lei Mordaza e con toda penalización de liberdades e demais, é dicir, ese camiño creo que temos que desandalo, pero xa, e ten que ir parello con eso e parello na Unión Europea. Entonces creo que ese ten que ser o camiño, pero inmediato, ¿no? Entonces, na parte que nos toca, ainda que a nivel legislativo corresponde ya ao Congreso, no Parlamento Galego, se considerades que para facer máis caixa de resonancia que vos parece de utilidade, eu, tanto eu como na parte que dos outros grupos políticos que queiran metelo, pois podemos facelo, vamos.
Sí, por repuntualizar, nada, o mesmo, pero sí, o sea, eu creo que no que ten que ver co, o sea, básicamente sería trasladar a norma o que acabas de describir, que son dúas cousas moi concretas, entonces, bueno, o moi concretas non sinxelas, a primeira sobre todo porque non ten que ver tanto co marco normativo dun Estado, sino que estamos falando de algo que polo menos teria que ver co marco normativo internacional ou da Unión Europea, me refiro ás persoas que están traballando sistemáticamente para axudar e rescatar refugiados e están sufrindo detencións, acosos, etcétera, ben sexa en portos da Unión Europea, ben sexa con pues, guardacostas, que precisamente o exércitos que teñen un acordo e están financiados por gobernos europeos como pode ser o italiano en Libia. Entón, bueno, eso sería trasladar algo á Unión Europea. En todo caso, despois teño unha iniciativa precisamente que fala aquí apoyar, bueno, non a vou a leer, pero describe exactamente o que acabamos de falar aquí e entón, bueno, se trataría básicamente de trasladar eso, isto é unha proposición non de lei, pois se trataría de que nos empurrarades a presentar un proxecto de lei nese sentido, no que ten que ver co ámbito do refugiado climático, concretamente, e que eso se traducira nunha norma de ámbito inicialmente estatal, ademais de eso, si pudiera ser un ámbito autonómico tamén, e evidentemente, pois... Agora aquí nos ofrecemos, pero andádenos detrás.
Bueno, pues o sábado creo que sí, que vos van a concretar alguna proposta que vos farán chegar a más a vosa actitude generosa. Gracias a todos e todas por vir, por voso compromiso, por a vosa solidaridade. E agora vai haber un concerto dun grupo que se chama De Quen Vesendo, que parece moi interesante. Gracias. Que nos haga alguien.